Suomen hiihtourheilun ylistysrunot ja kärsimyslaulut ovat jo tältä vuodelta takanapäin. Nyt haluamme laatia hieman yhteenvetoja ja ojentaa käsityksiä kuluneen talven saavutuksista. Ehkäpä käsi ja ajatus tähtäävät myöskin tulevaisuuteen. Suomen Hiihtoliiton päävalmentaja ja toiminnanjohtaja Veli Saarinen on ensimmäisenä kuulusteltavana, jos ei oteta mukaan Eero Mäntyrannan maailmanmestaruutta Holmenkollenin 30 kilometrillä, mitkä ovat talven suurimmat ilosanomat hiihdosta?
No kyllä ne sieltä Oslosta olivat sentään aika hyviä ilosanomia kaikesta huolimatta, vaikka siellä nyt tietysti pettymyksiäkin oli. Pysyimme erittäin hyvin kuvassa mukana ja sehän merkitsee jo aika paljon tulevaisuutta ajatella.
Näkyykö mitään uusia nimiä, tulevaisuuden toiveita?
Kyllä siellä näkyy. Pari kolme nimeä, muun muassa Keijo Luukkanen on yksi semmoinen, joka ilahduttaa tällä hetkellä aika tavalla juuri ajatellen aikaa eteenpäin. Ja näiden nuorten varmistuminen, kuten Hannu Taipaleen ja sitten muutamien muidenkin, niin se on erittäin miellyttävää todeta.
Onko sinun käsityksesi, että nämä tämän hetken maailmanmestaruuskilpailujen nimet ovat vielä mukana Grenoblessakin 2 vuoden kuluttua?
Ainakin tältä istumalta voisi sanoa, että runko muodostuu näistä, jotka nytkin olivat mukana. Ehkä sieltä joku putoaa pois, mutta nämä nuoret uudet tulokkaat, ne varmaan täyttää paikan silloin ja näin sitten jälleen on joukkue kasassa.
Maailmanmestaruuskilpailujen ohjelmasta on ollut paljon puhetta. Toiset sanovat, että tämän vuoden Holmenkollen ohjelma oli täysin sopimaton. Toiset taas väittävät, että sehän oli vallan erinomainen, koska hiihtäjille jäi välipäiviä. Onko sinulla omasta vanhasta tuntumasta käsitystä ja mielipidettä tästä?
Siinä vaiheessa, kun tämä ohjelma julkaistiin, ja näkyy tuo pitkä aika, mikä siihen käytetään, niin minä olin silloin jo ajatuksissani asiaa vastaan, sillä mä tiesin, että tällainen näin pitkä oleskelu siellä ei suinkaan muodostu hyödylliseksi ja edulliseksi kilpailijoille. Kaikesta huolimatta, vaikka yritetäänkin aikaa tappaa monin keinoin, sitä liikaa jää ja silloin syntyy tuollaista ikävistymistä, ja jos ei nyt suorastaan ikävistymistä, mutta latautuminen suuriin tehtäviin, aina kunakin päivänä jää vaillinaiseksi jollakin tavalla. Että kyllä siinä suhteessa oli vikaan viety tämä ohjelma. Muutenhan se tietysti, mitä suorituksiin tulee, niin on paikallaan, niin minulla siinä ole mitään sanomista.
Suomen Urheilulehden päätoimittaja Paul Sirmeikkö on tähyillyt tilannetta luonnollisesti julkisen sanan sektorilta. Millä tavalla sinä liittäisit mielipiteesi näihin Veli Saarisen äsken esittämiin ajatuksiin?
Saalis Oslon maailmanmestaruuskilpailuista oli tavallaan normaali siihen nähden, mitä voitiin odottaa. Tilannehan kehittyi meille talven mittaan aika epäedulliseksi, kun hyviä edustajia loukkaantui ja lisäksi naishiihtäjiä joutui siviiliasioidenkin takia sivuun niin, että meidän mitalimahdollisuudet kisoihin mennessä ne vähenivät kaiken kaikkiaan minun käsittääkseni noin 50%. Se, että kansalle ehkä jäi hiukan laimea tuntu näistä kisoista, johtui siitä, että näyttämölle asetus oli Suomen kohdalta tavallaan hiukan virheellinen. Se oli samanlainen kuin Zakopanessa 62. Ensimmäinen kilpailu voitettiin ja kun kansa rupesi odottamaan lisää, niin sitten ei enää tullutkaan mitään koko aikana. Että jos se yksi voitto olisi tullut myöhemmässä vaiheessa, niin se olisi antanut vähän toisenlaisen maun näille kilpailuille.
No eikö lehtimiehenä tuntunut lainkaan siltä, että tämä MM-kilpailusarja oli eräänlaista vetkutusta, jossa lehtien lukijatkin jo kyllästyivät. Jos kilpailut olisivat olleet esimerkiksi 5-päiväiset, niin silloin jännitys olisi säilynyt.
Kyllähän se on totta, että kun mennään sellaista tahtia yksi laji päivässä ja välillä on vielä sitten sellaisia päiviä, ettei ole mitään, niin se vaikuttaa aika pitkäveteiseltä ja lisäksi ne suuren yleisön silmissä menettävät myös mielenkiintoa, kun ne venyy näin pitkäksi. Ja sehän nähtiin jo Norjassakin sikäli, että kisoissahan oli yllättävän vähän yleisöä.
Väinö Eskelinen on Leppävirran mies, nuoriso- ja urheiluohjaaja, ja hän on tehnyt erittäin arvokkaita palveluksia eritoten kouluttamalla Leppävirran ja muidenkin pitäjien naishiihtäjiä. Hän oli myös mukana Holmenkollenilla. Meidän pitäisi kai etsiä jonkinlaisia, sanoisinko, syntyjä, syviä tai syitä, mitkä ovat todellakin ne perustekijät, missä olemme joutuneet, mihin olemme joutuneet nyt, kun naisten hiihtommekin käytännössä katsoen on romahtanut.
Minun nähdäkseni siinä on yhtenä suurimpana syynä se, että naishiihto yleensäkin on hyvin nopeaa kiertokulultaan. Tyttäret pysyvät mukana vain muutaman vuoden ja nyt meille sattuu juuri sellainen vaihe tässä kiertokulussa, että pari kolme hyvää hiihtäjää putosi normaalin elämänkulun vuoksi pois sieltä edustustehtävistä. Sitten tähän liittyy vielä lisäksi kielteisenä tekijänä se, että meillä oli tavattoman ankara talvi, jonka vuoksi naisten muutenkin kevyt hiihtoharjoittelu jäi vähäisemmäksi ja minun nähdäkseni tulosten heikkous johtui suurimmalta osalta juuri tästä, että kunto ei ollut sellainen kuin sen piti olla MM-kisojen päivinä.
Nuorisosta on lähdettävä koko hiihtomme voima, niin kuin muunkin urheilun voima. Onko niin, että koulunuoriso, kun katselee sitä vaikkapa vain Leppävirran silmäkulmasta, ei nykyisin ole kiinnostunut urheiluun, vielä vähemmän kovaan urheiluun, niin kuin hiihtoon?
Kyllä maaseudulla koulunuoriso on kiinnostunut urheilusta, mutta ne, jotka urheilutunteja järjestävät ja urheilukilpailija, niin ne eivät ole monestikaan enää kiinnostuneita kilpaurheilusta. Meillä on tullut kaikenlaista muuta urheilutoimintaa, joka näyttää jonkin verran työntävän syrjään, esimerkiksi hiihtokilpailutoimintaa koulunuorison parissa. Minulla on omia havaintoja siitä, että kansakoulunuoriso ja oppikoulunuoriso tulee kyllä mukaan varsin mielellään ja harrastaa kilpailua hyvinkin laajassa mitassa, jos vaan on järjestäjiä näiden kilpailujen aikaansaamiseksi.
Täytyykö tässä siis laukaista pieni syytös juuri näille voimille? Järjestäjävoimat, ne on herätettävä nyt näköjään ennen kuin herätetään aktiiviurheilijat, taikka sanotaan nuorisourheilijat.
Kyllä, opettajat ovat ensinnäkin avainasemassa siinä, että he voivat vetää poikia ja tyttöjä kilpahiihdon pariin ja sitten seurojen johtomiehet. Niiden pitäisi pystyä järjestämään koulutettuja harjoitustilaisuuksia ja myöskin säännöllistä kilpailutoimintaa ja valvottua kilpailutoimintaa nuorisolle, että siinä pysytään kohtuuden rajoissa, että ei lähdetä matkimaan jotakin huippuhiihtäjiä niin, että nuori tyttö tai poika alkaa kiertää sellaista karusellia joka toinen päivä kilpaillen.
Tulimme juuri Rukatunturilta pari päivää sitten. Siellä Veikko Kankkonen hyppäsi ja oli jo aikaisemmin talven kuluessa loukkaantunut. Ehkäpä pari maailman mestaruuttakin meni sivusuun tämän loukkaantumisasian yhteydessä. On erittäin hullunkurista sanoa, että tässä studiossa on nyt kaksi miestä, jotka kulkevat kainalosauvoilla ja kolmaskin on invaliidi. Mutta se ei meitä järkytä, se aika menee ohi ja aikoinaan tulevat taas normaalit tulokset esiin. Veikko Kankkonen, mistä nämä tällaiset mäkimiesten loukkaantumiset johtuvat? Ja vieläpä kysyn samaan hytäkkään, että onko näitä loukkaantumisia yleensä enemmän kuin kohtuullinen määrä? Julkisuuteenhan kaikki eivät tule näkyviin.
Loukkaantumisia meenlaskun yhteydessä sattuu aika vähän. Ja nämä loukkaantumiset, mitkä sattuvat, ne johtuvat yleensä mäen kunnosta suurin osa. Mäki laitetaan kyllä hyvään kuntoon vauhtimäki, alamäki, mutta unohdetaan sitten vastamäki, jossa sille vauhti täytyy pysäyttää, ja monta kertaa nilkkojen nyrjähtämiset ja tämmöiset tapahtuvat juuri täällä vastamäessä. Myöskin voidaan sanoa, että yksi loukkaantumisen syy on hyvin huonot olosuhteet näissä Suomessa suoritetussa kilpailussa, koska täällä aina näissä suuremmissa kilpailussa tuulee tavattoman kovaa.
No eikö syynä ole se, että jännitetään tuota sensaatioajatusta liian pitkälle, rakennetaan yleensä liian suuria mäkiä?
Kyllä, monellakin paikkakunnalla on pyritty tekemään liiankin suuria mäkiä. Juuri olosuhteet silloin näyttävät tämän tilanteen, että on rakennettu liian suuri mäki liian avaralle paikalle.
Me emme tiedä, kuinka paljon loukkaantumisia sattuu poikien, siis juniorien harjoituksissa, mutta ilmeisesti ei kovin paljon. Mutta sen sinä varmasti voit sanoa, että minkä kokoinen mäki on koulupoikaikäisille sopivin?
Kouluikäisten poikien pitäisi hyppiä alle 40 metrin mäestä.
Niin, tässä on siis ohjetta jo tarpeeksi. Ei pitäisi mennä kuuseen kurkottamaan ja sitten katajahan kapsahtamaan. No, sinulla on tietysti varmasti mielessä Grenoble edelleen, vaikka tämäkin talvi jo toinen peräkkäin niin meni kohdaltasi vähän niin kuin vinoon.
Tämä talvi on opettanut minulle jossain mielessä sen, että nyt minä en ainakaan periksi anna, jos vaan terveys vielä antaa minulle mahdollisuuden harjoitella, ja tulen entistä kovemmin harjoittelemaan ja tähtäimenä Grenoble.
Voitko tällä syömisellä sanoa, mikä on Suomen mäistä sellainen, joka sinua eniten miellyttää?
Puijo.
Puijo on sentään melkoinen mäki. No, minkälainen käsitys sinulla on näistä Keski-Euroopan jättiläismäistä, jossa hypitään jo 150 metriä?
Minun on hyvin vaikea vastata tähän kysymykseen, koska en ole hypännyt kuin yhdestä ainoasta jättiläismäestä ja rukatunturilta, mutta minun käsitykseni on, että nämä mäet alkavat olla jo vähän liian suuria, ja minun kohdalta on tämä tilanne, että käyn kerran vuodessa hyppäämässä yhdestä suurmäestä ja hyppään mieluummin täällä Suomessa silloin.
Veli Saarisella on tietysti ei vain sormenpäätuntuma, vaan Hiihtoliitonkin käsitys meikäläisestä mäkiohjelmasta. Eikö meillä ole jo mäkiä riittävän paljon, lähinnä tällaisia suuren luokan mäkiä?
Meillähän oli mäkisuunnitelma, joka annettiin valtion urheilulautakunnalla aikoinaan, ja tämä suunnitelma alkaa kyllä täyttyä pikkuhiljakseen. On muutamia paikkakuntia vielä, jonne toivoisimme tuollaisia 70 metrin mäkiä, mitkä ei ole siis mitään suurmäkiä, vaan sellaisia mäkiä, joista jo voidaan sitten mennä suuriinkin mäkiin. Tämän jälkeen onkin syytä enempi keskittyä pienempiin mäkiin, sellaisiin, jossa voidaan alkaa harjoitukset ja joissa voidaan ne viedä sitten läpi myöskin niin, että meidän mäkikaartimme on jatkuvasti nousussa ja mukana. Ei tule siis taittumista siinä. Silloin me olemme oikealla tolalla minun käsittääkseni.
Taitaa olla varsin vanhettunut käsitys minulla. Aikoinaan kun poikana täällä hiihtelimme ja laskimme mäkeä Oulun kylässä ja Käpylässä, niin tuntuu siltä, että tuommoinen 20-30 metrin mäki oli sopivin koulupoikaiässä olevalle. Nyt puhutaan sentään, niin kuin Veikkokin sanoi tässä, että 40 metrin mäki olisi sopivin. Onkohan? Ilmeistä on, että kehitys on sitten mennyt eteenpäin. Ovatko välineet muuten millään tavalla kehittyneet paremmiksi?
Välineet ovat kehittyneet nykyaikana erittäin hyviksi. Siteet ovat turvalliset, niistä pääsee jalkapäät tai kenkä pääsee hyvin kaaduttaessa pois. Ja tällöin semmoiset jalkojen vääntymiset jää hyvin vähäisiksi.
No, sinun solisluu juttu on kai jo kokonaan taakse jäänyt. Ja entä nilkka, koska pääset seuraavan kerran mäkeen?
Luultavasti ensi syksynä, koska täytyy jalkaa pitää kipsissä ainakin 3 viikkoa.
Siis se viimeinen loukkaantuminen ei ollutkaan mikään pikkutapaus?
No ei ollut, koska tutkimuksessa todettiin, että niillä kanssa olevat nivelsiteet olivat revenneet toisesta päästä irti ja näin ollen jalka vaatii täydellisen levon ja muuta ratkaisua ei keksitty, että kipsiin, niin silloin se urheilumiehellä ainakin pysyy levossa.
Lepo on varmasti tällaisen hiihtokauden ja mäkikauden jälkeen paikallaan. Tässä tuleekin ajatus, sanotaanko näin, että meikäläinen arvelee nykypäivän urheilijain kaikissakin urheilumuodoissa kilpailevan liikaa. Onko nykyinen kilpailujärjestelmä vähäkään oikeaan osuut vai ollaanko tässä ajettu metsään? Mitäs Paul Sirmekko sinä sanoisit tästä?
Ilmeistä on, että kilpailuja on nyt liikaa, kun tulivat nämä puistohiihdot niin, että voidaan hiihtää arkipäivisinkin. Olihan esimerkiksi juuri ennen Suomen mestaruuskilpailuja Ounasvaaralla, jotka alkoivat perjantaina, niin monet hiihtäjät hiihtivät puistokilpailuissa maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona. Ja sitä ennen he olivat kilpailleet jo Puijolla. Mutta yhden hyvän asian minusta nämä puistohiihdot ovat näyttäneet, ja se on se, että hiihtokilpailumuotona ei oikein vastaa enää nykyajan ihmisen vaatimuksia. Siis tämä, että lähdetään väliajoin, ja vaan olisi päästävä siihen, että olisi yhteislähtö. Esimerkiksi viestihiirothan ovat olleet hyvin yleisöjä kiinnostavia juuri sen takia, että niissä on yhteislähtö ja vaihtopaikoilla nähdään aina, mikä on sijoitus. Ja lisäksi pienemmällä radalla kuin nykyään, siis ei tarvita mitään 15 kilometrin lenkkiä. Esimerkiksi minä en ainakaan käsitä, mitä estettä olisi siihen, että 4x10 kilometrin viestin hiihto hiirettäisi 5 kilometrin radalla. Silloin hiihtäjät tulisivat siihen vaihtopaikalle 7 kertaa yleisön näkyviin, kun ne nyt tulevat 3 kertaa. Se olisi varmasti radiomiehillekin erittäin ilahduttavaa, kun tulisi 4 kertaa miehet siihen välillä tuolta. Saisi jutella.
Varmasti kyllä siinä on monta tuskaa, kun joskus on jopa 50 kilometriä hiihtokin yhdellä lenkillä, mutta nykyisin useimmiten kuitenkin 2. Niin siinähän hiihtäjät ovat näköpiiristä pois tuntimääriä. Ja arvoahan sen, että radioselostaja on siinä hyvinkin huonoissa asemissa, mutta yhtä huonoissa on myöskin pilettinsä lunastanut katselija. Natkimakkaran syönti siinä on useimmiten pääohjelmanumero. Onko tällaisista asioista, veli Saarinen, ollut mitään keskustelua hiihtourheilumme johdossa?
Kyllä siitä on ollut keskustelua ja on edelleenkin todennäköisesti, mutta en minä nyt sanoisi, että nykyisin enää 50 kilometriä hiihdetään 2 lenkissä, se on 15 kilometriä plus 10 kilometriä, nämä 2 useimmiten. Ja meillähän on siirrytty mitä aina lyhyempiin matkoihin vuosi vuodelta. Mitä tulee tuohon yhteislähtöön, niin minä uskaltaisin kuitenkin henkilökohtaisesti vielä olla hiukan toista mieltä. Minä en oikein siihen entisenä kilpailijana jaksa paneutua. Minä olen hiihtänyt tasamaan yhteislähtöä ja tiedän, minkälaista taktiikkapeliä se siihen aikaan oli. Ja ilmeisesti siitä myöskin muodostuisi tuollainen pieni tappelu. No se saattaisi mennä yleisön erinomaisen hyvin. Eipä sen puolesta, mutta kilpailijan kannalta katsoin, niin en uskoisi, että se on oikein miellyttävää silloin, kun on pitempi matka kysymyksessä. Viestit on asia erikseen. Niissähän hiihdetään taas toisella tavalla kuin varsinaisessa muun kilpailun yhteislähdössä. Puistohiihtojen kohdalla yhtyisin kyllä Sirmekköön, että ne on tuonut kyllä hiihdon aika tavalla kansan pariin. Lyhyet matkat ja kansa näkee siinä hiihtäjän melkeinpä koko ajan ja ovat erittäin hyvät, mutta se on vain paha, että niitäkin rupeaa olemaan liian paljon. Kilpailijat joutuvat aikamoiseen kiusaukseen ja keskittyminen tärkeään tehtävään monta kertaa menee sitten näihin puistohiihtoihin. Muuten kannatan kyllä puistohiihtoja.
Niin, varmasti kannattaa jokainen niitä, mutta kun 50 kilpailuakin yhden sesongin aikana viedään lävitse, niin se ei varmaankaan ole urheilijalle enempää henkisesti kuin fyysisestikään paikallaan. Onko sinulla, Väinö Eskelinen, mitään ajatuksia, jotka liittyvät näihin, mitä tässä jo kuultiin?
Yhden puistohiihtäjän edullisuudessa siihen, että yleisö siinä pääsee seuraamaan näitä kilpailuja läheltä ja että siinä kilpailija saa kiertää suhteellisen hyvällä ladulla, sillä monessa paikassa kilpaladut pienemmissä kilpailuissa on aika heikosti kunnostettuja, koska ei ole henkilöitä, jotka niitä kunnostaisivat, mutta tällaisen lyhyemmän lenkin aina saa pienemmälläkin miesmäärällä kunnostettua. Sitten nuorison ja naisten hiihdon kannalta katsottuna, niin puistohiihdot ja yhteislähtöhiihdot ovat sikäli hyvät, että niissä oppivat meidän naishiihtäjämme ja nuoremme myöskin yrittämään tuollaista keskinäistä kamppailua ja taktikoimaankin vähän, mutta yksinomaan tähän ei saisi kilpahiihto suinkaan mennä, vaan siihen tarvitaan myöskin tätä väliaikalähtöä, joka on meillä ollut aikaisemmin yksinomaan käytössä. Mitä sitten tulee tähän paljon kilpailemiseen, niin olen huomannut tänä talvena piirteitä nuorten parissa, että he pyrkivät jäljittelemään meidän mestarihiihtäjiä siinä, että alkavat tosiaankin kiertää paikasta toiseen poikien sarjoissa, tyttöjen sarjoissa ja näin tulee 3-4 kilpailua viikkoa päälle jo näille alta 20-vuotiaille hiihtäjille ja tämä on minun nähdäkseni hyvin vaarallista siinä iässä, kun ei ole vielä erikoisen kovaa pohjakuntoa hankittu vuosien varrella suoritetulla harjoittelulla. Useimmalla se kunto on vaan tuollainen, mikä on luonnonlahjakkuutena tullut ja kevyellä hiihtoharjoituksella sitten viimeistelty kilpailuja varten. Kaksi hiihtoa varmasti viikossa riittäisi oikein hyvin näille pojille ja tytöille. Tämä vaan tuollaisena havaintona.
Ja kyllä kai se riittäisi vanhemmallekin tekijälle. Kilpailun hurma ja se nautinto, mikä kilpaurheiluun sisältyy, niin sehän tulisi tyydytetyksi varmasti sillä, että parikin kertaa kilpailussa viikossa saisi ottaa mittaa toisistaan. Veikko Kankkonen on huomannut varmasti sen, että myöskin mäkiurheilu on sortunut tälle puistohiihtojen linjoille. Nyt järjestetään iltavalaistuksessa mäkikilpailuja ja matkustamisen rasitukset tulevat yhä suuremmiksi. Mikä on sinun mielipiteesi, jaksaako kilpailija todellakin mäenlaskussa keskittyä useampia kertoja viikossa parhaisiin suorituksiinsa?
Minun kohdaltani nämä iltakilpailut, mitä olen kilpailut viikoittain useampiakin, niin nämä kilpailut ovat olleet ihan tämmöisiä hällävälin tyyliin, että yrittää kohtalaisen hyvä suoritus tehdä ja sitten taas mitä isompaan kilpailuun tulee, niin sitä huolellisemmin täytyy keskittyä näihin suorituksiin. Koska mäenlasku on keskittymisen puolesta aika rankkaa ja minä en ainakaan jaksaisi keskittyä hyvin montaa kertaa viikossa tämmöisiin suorituksiin. Kyllä on erittäin miellyttävä siinä mielessä, että on useampia kilpailuja viikossa, mutta ne matkat ovat niin äärettömän pitkät, että näissä matkoissa hyppää ja väsyy niin, ettei pysty sitten näissä isossa kilpailussa kannantamaan parasta panosta.
Niin, ja jokaisen käsitys niin katselijan, kuuntelijan kuin urheilijankin on se, että suurissa kilpailuissa on oltava kunnossa. Se on paine toisaalta, mutta toisaalta se on myöskin kunnia. Ei sitä kai voi tinkiä mäkimiehen näkökulmastakaan.
Ei, mitä isompi kilpailu, niin sitä huolellisemmin täytyisi ottaa tämä edellinen viikko ja jättää kaikki tämmöiset pikkukilpailut pois ja olla tähtäimessä vaan tämä yksi ainoa kilpailu, niin silloin tämä suoritus olisi paras mahdollinen.